atzelako poemak euskal presoen inguruko unibertsoari buruzko film luze dokumentala martxan dago. Xabier Larreategi, kartzelako poemak filmaren zuzendaria edo zuzendari eta kreatiko bat. Egunon?
Egunon.
Azteko, nondik nora doa dokumental hori, zein da gako nagusia?
Bueno, ba, asmoa da, ba, presoen gaia kaleratzea, bueno, esan behar dugu aurretik itsasoaren alaba eta sagarren denbora dokumentalak egin ostean, ba, bueno, gure asmoa zen hirugarren bat egitea, esan dezagun agertzeko, ez, medio ofizialetan agertzen ez diren historia horiek, eta bueno, ba, ez dakit, naturalki edo, ba, badator, lehenengoa bazen galen edo gerra zikinari buruzko dokumentala, bigarrena erbesteari buruz edo deportazioari buruz, eta hirugarrena pues presoen gaiari buruz.
Itxasoren alaba eta sagarren denbora dokumentalak aipatu dituzu. Azteko esan aurrekontua txikia izan arren, dokumentaloiek 71 bat emanaldi inguru izan dituztela.
Bai, bai, hori da, bueno, kontua da, ba, bueno, esan dezagun, auzo lanean egindako filmak zirela, eta ohiko distribuzio bideetan, ba, bueno, ba, lekurik etzeukaten, eta orduan gura esmoa zen, izan zen, ba, herri-zerri, ez, emanaldiak egitea, eta horretan bai egin genuela esfortzu berezi bat, eta azkenean da, ba, bueno, ba, hurbiltasunaren kontua ere, ez, ba, bueno, gu joan izan gara emanaldi gehienetara, ba, jendearekin pelikula komentatzeko, hitz egiteko, eta giro, etxeko giroan.
Gainera, Donostiako zinemaldian ere aurkeztu ziren dokumentaloiek eta Euskal Herritik kanpo hainbat lekutan.
Bai, egon dira, bai, Donostian, zinemira atalean, eta gero bai, ba, Belfasten, edo Bretainatik ere braintze deitu digute sagarren denbora emateko, Italian egon dira, estatuan hainbat lekutan, eta bai, hombre, egia esan guke hasiera batean, bueno, itxasoan alaba izan zen egia esan hori sorpresa, ez? Ba, horri ikusi genuen benetan, ba jendeak ba eskertzen zuela holako historiak kontatzea, ez? Ba, zegoela behar bat, eta bueno, hor argi geratu da.
Aipatzekoa da ere, filmetako zuzendariak eta protagonistak emanaldiak aurkestera joan izan azaretela.
Bai, eta egia esan jendeak asko eskertzen du hori, ez? Pelikula ikusi eta gero bai, bueno, ba, zuzendariekin, baino gehiago agian, ez? Ba, protagonistekin hitz egin alizatea, asko eskertu da. Eta bueno, ba, azkenean eurek direlako galderei edo sortu daitezken zalantzei eta oberen erantzun dizaketenak.
Euskal preso politikoen egoera nik uste denok ezagutzen dugula pixka bat besterik ez bada. Ia 800 egun dira mentoretan hainbat kartzeletan eta egoera larria.
Bai, hori da, eta gure asmoa da hain zuzen, ba, zifra hoien atzean dauden historia pertsonalak ez azaleratzea. Azkenean, ba, medio ofizialetan eta ba, borrokan murgilduta dagoen jendea tratatzen da, bezakit, ba, masa uniforme eta itxusi bat izango baliz bezala. Eta guk erakutsi nahi duguna da, ba, horren atzean pertsonak daudela, zuzen edo kertuta egongo dira, baina azkenean euren ideiengatik borrokatzen direla eta sufritzen dutela eta barre egiten dutela beste guztiok bezala, ez. Eta azkenean hori da guk erakutsi nahi duguna, ez? Ba, azkenean hori pertsona direla eta gero elkar ulertu behar badugu lehenengo elkar ezagutu behar dugula, ez? Eta bide horretan edo abiatzen gara. Gau kontua da, gero, aber, noraino edo ze jenderen gana heltzen garen, ez? Gure esmoa bazen, bai itxasonala bat, bai zagarren denborarekin, ba, medio ofizialetan, ez, ba, borrokan murgiltuta dagoen jendea medio ofizialen bidez bakarrik ezagutzen duen jendea errengana heltzea. Agian hori ez dugu lortu, eta bai da, bai da esmoa, ez, hirugarren honekin ba, heltzea ba, gizartearen espektro zabalago baten gana. Eta horri begira ere, ba, bueno, ba, egin dugu esfortzu berezi bat kasu honetan, ba, bai, produkzio aldetik maila teknikoan eta gero pues komunikazio aldetik ere egingo dugu ba liketa gehien zabaltzeko, ez.
Zuek argi duzue, filmeren beharra izo zen. Gure historia guk geuk idatzi behar dugu.
Bai, hori da, guk askotan esaten dugu, bueno, egin genuen Josu Tabiok ere beste dokumental bat Prohibido Recordar, 36ko gerra ostean Saturraranen egondako emakume kartzela bati buruz, eta bueno, pues zinemaldian eta ez ba tratatzen zuten edo kokatzen zuten memoria historikoaren barruan, ez? Eta gozen zagarren denborarekin batera, eta zagarren denbora ez zuten hor kokatzen, ez? Orduan kago guk pentsatzen duguna, ja ber, beste 70 urte pasatu behar diren politikoki zuzena izateko, ba, azken 50 urteetan gure herrian gertatu denari buruz hitz egiteko, ez? Hau guzti hori gori, ba, pena izugarria litzatekela, barka ezina litzatekela, eta alik eta harinen, ba, gu hasi behar garela gure historia kontatzen, ez beste inor kontatu ez dezan.
Kartzelako poemak, filma, dokumentala egiteko, bost zuzendari elkartu zarete.
Bai, bueno, lehenengo, gauzatxo bat, kartzelako poemak zen behin-beineko tituloa erabiltzen ari ginena, ja badaukagu behin-betikoa izango den tituloa, izango da barrura begiratzeko leioak, eta bai, bost zuzendari ari gara horretan, azkenean ba, ikusten genuelako kartzelaren edo presoen inguruan, bueno, hainbat historia daudela oso heterogeneoak, eta azkenean ba erabaki genuen ba historia bat kontatu beharrean ba bost laburrez osatutako dokumental bat egitea. Azkenean ba bueno ba hainbeste gai daudelako eta denak ez bada ere, eta beti ere bueno errepresentatibotasunari uko eginda, ez du esaten hau ez du argazki ezagiten no, objektibo bat egiten, ez, baina alik eta gaien saiatzeko ba heterogeneotasun hori ba azaleratzen, azkenean erabaki genuen bost historia kontatzea, eta bai ba beste horren beste zuzendari gabiltza, ez, Eneko Lazagasti, Mireia Gabilondo, Enara Goikoetxea, Josu Martinez eta ni neugari gara.
Eta film hori aurrera eramateko zinez ekoiztetxea sortu duzue, honetan ere Bilboko GTIPES elkartearen babesarekin.
Bai, hori aurreko bietan itxasuan ala, bat azaharren denbora, bueno, GTIPESek ekoiztuta egin genituen, baina hori esaten izun bezala, ba, orain goan, banaik genuen egin esfortzu berezi bat, hori ba, alik eta, bueno, bai produzio aldetik, bai zabalpen aldetik, eta orduan beti ere egite itezen babesarekin, ez, eta hor dago zinezen parte ere bada egite itez eta sustatzaile bezala hor dago, baina oraingoan ba gehitu dira bez, ba hainbat pertsona hori da proiektu zehatz honetarako, ez, eta horretarako ba bueno sortu dugu zinez ekoiztetxea.
Gehiago ere, hain zuzen, bonoak.
Ikoiztetxe bat, baina, bai, esan.
Bonoak ere.
Hori da, bai, hori gabiltza, finantziazioari begira, batera dira, zinez txartela, edo ditu ditugunak, eta da, 20 euroren truke, ba, baukazu, ba, dokumentalaren DVD bat lortzeko aukera, eta gero aurrestren aldirako basarrera bat, ez? Eta azkenean ba hori bada, ba bueno, garrantzitsuena egia esan da, bueno, horrekin ba pelikula finantziatzen laguntzen duzula, baina bueno, ba baita ere badukazu ba filma ikusteko aukera ta DVD eskuratzekoa.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko seguru interneten.
Hori da, bai, sortu dugu web horri bat, zinez.net, eta hor daude, bueno, ba, laguntzeko aukerak, dokumentalaren trailerra, eta, bueno, ba, hainbat bitxikeria eta hainbat kontu dokumentalari buruz.
Bukatzeko Txaber, ze moduz doaz filmazioa eta gora bera guztiak?
Ba, orain gabiltza esan, ja, azkenengo fasean, grabaketak bukatu genituen, sartu genuen muntaira, hori ere ja esan dezakegu finikitatuta dagoela, eta orain ari gara bai soinu eta irudi postprodukzioan, eta ba bueno, ba esperantza daukagu udarako edo ja azken emaitza eskuartean edukitzea.
Txabel Larreategi, barrura begiratzeko leioak filmaren zuzendarietariko bat. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Agur, eskerrik asko.
Agur.